fletojmë kalendarin.
Kisha përkujtoi sot Shën Alfonsin Rodriguez. Shën Alfons Rodriguez lindi më 25 korrik 1533 në Segovia të Spanjës, në një familje që merrej me tregtimin e leshit dhe me endjen e stofave. Studioi me sukses në Kolegjin e Jezuitëve të Alcalas dhe në moshën 23 vjeç, pas vdekjes së tet, u detyrua të kthehej në shtëpi për të drejtuar ndërmarrjen e vogël familjare. Dukej sikur gjithçka ishte kundër tij. Puna nuk i interesonte fare. Brenda pak vjetësh i vdiq bashkëshortja, me të cilën ishte martuar në vitin 1560 e me njëherë pasaj humbi të dy fëmijët dhe gjithë pasurinë e trashëguar. U bë ngjashëm me jobin e shkrimit shenjtë.
I shtypur në peshën e padurueshme të jetës, më 1569 Alfonsi u transferua në Valencia, ku hyri ndër jezuit. Më 1571 u dërgua në kolegjin e Malit Sionit, në Palmat Majorkës, vend në të cilin jetoi shenjtërisht deri më 31 tetor 1617, ditë kur u nis për të filluar një jetë më të mirë. I lumnuar më 1825, Alfonsi do të shpallë shejt më 1888. La trashëgim shkrimet në cilat shprej besimin e tij të thellë pa kushte. Shkruan shejti: "Ah, o Zot, po të dia e po të mundja, do të të shërbeja si shërbejnë gjitha krijesat e qiellit e tokës të marra së bashku, dhe dashuria më e madhe është t'i binësh Zotit."
Kujtojmë sot martirin John Pantalia, jezuit në 61 vjetorin e martirizimit. John Pantalia lindi në Prizren më 2 qershor 1887 në një familje të thjeshtë. Ishte kushri nën Terezës nga ana e sëmës. Fëmijëri në rinin e parë i kaloi duke punuar si qirak në pazarin e Prizrenit. Në vitin 1906, sapo i kishte mbushur 19 vjetët, hyri në shoqërinë e jezuitëve. Noviciatin e bëri në Itali e pikërisht në Sorezina, në provincën e Kremonës. Ndonë se prorët shprehën dëshirën që t'i vionte studimet për t'u bërë meshtar, Gjoni i deshi të mbetej thjesht vëlla ndihmës, që në Shqipëri njihej me emrin laik ose fratel.
E si ndodh shpesh që më të fundmit bën pikë mbështetje për gjithë bashkësinë në cilën jetojnë, fratel Gjoni u bë frymëzuesit gjitha veprimtarive shoqërore e kulturore të kolegjit. Njeri kyç i Institutit Jezuitëve të Shkodrës, që kishte emrin e Francesc Saverit, e që u bë fidanisht e meshtarve, avoketërve, politikanëve e mësuesve të ardhshëm. Kishte një mori detyrash: profesor, këshilltar pedagogjik, shkrimtar, drejtues shpirtëror.
Shpëtoi nga arrestimi shumë nga nxënësit e tij shqiptar që kërkoheshin në fillim nga ushtritë pushtuese italiane e më pas nga ato gjermane. U përpoq, ndonse tepër i mbikëqyrur, të shpëtonte objekte me vlerë të kolegjit e të gjente avoketër që pranonin të mbronin meshtar të arrestuar gjatë persekutimit të mëpasëm komunist, i cili që nga viti 1945 vuri në shënjestër gjithë bashkësin katolike e sidomos jezuitët.
Po ai sutrem për kundrazi, bëri çmos që veprimtarit shkollore të vionin sa më mirë që ishte e mundur, duke acaruar kështu edhe më keq regjimin komunist e ateist. Ky acarim kundër tij arriti kulmin pas arrestimit të atë John Faustit dhe të rektorit kolegjit atë Daniel Dajanit, sepse në këtë periull, më shumë se kur, frateli mbeti përgjegjës moral i shoqërisë jezuitëve në Shqipëri.
Për të shmangur reagimet u arrestua pa bujë në tetorin e vitit 1946, u torturua mizorisht, e rrahën, e munduan me korrent elektrik, i ngulën spica drurit të ndezur ndërthonjë. Provuan mbi trupin e tij gjithë koleksionin e mjeteve të torturës, shpikur nga sigurimi famkeq i shtetit diktatorial. Pastaj e mbyllën në kuvendin franciskan të Gjuadolit shndruar në burg. Qelia e tij ishte ngjitur me kishën, por ai nuk qëmë në gjendje as të gëzohej për këtë, sepse i shkatruar fizikisht nga torturat.
Pavarësisht nga kjo gjendje, provoi të ikte, por i likësh si që ishte gjatë përpjekjeve për t'u larguar, ra nga dritarja dhe theu të dyja këmbët. E lanë të vuan të pa u kujdesur fare për të. Ditët e fundit jetës i kaloi me zdhimje shqinjërzore, derisa i mbylli sytë si martir më 31 tetor 1947, që atëherë nuk kanë kaluar qindra vjetë, e fratel Gjoni nuk u martirizua në amfiteatru dhe lashtësis. Kanë kaluar vetëm 61 vjetë, e noshta janë ende gjallë ata që ngritin në amfiteatrot moderne, duke bërë shkaktar për të radhitur në rallë të lumnushme të martirve, jezuitin shqiptar, vlla John Pantalin, emrin e cilit sot mund ta gjesh në shumë enciklopedi, natët shenjtorve sidomos.